Campus FM jipprezenta Kodba. Produzzjoni Defni Kassar u Viki Spiteri. Nsemmilkom. Nilqgħukom għal ħames programm minn din is-sensiela Kodba. Matul din is-sensiela qed inlaqgħukom ma' xi wħud mill-persuni li jaħdmu l-università kemm nies akademiċi kif ukoll nies non akademiċi fejn magħhom qegħdin nitkellmu dwar uħud minn xogħlijiet letterarji ta' awturi differenti. Illum imiss li nitfgħu l-ħarsa tagħna propju fuq l-Eġittu. Fejn ser nitkellmu dwar kittieb Eġizzjan Naguib Maħfuz li huwa l-kittieb li għażlet Dr. Stella Burġ Barte li hija lecturer fid-Dipartiment tal-Ingliż fl-Università ta' Malta. Però qabel ma nisimgħu l-intervista li jiena għamilt magħha, propju ser nisimgħu daqsxejn informazzjoni dwar dan il-kittieb. Naguib Maħfuz huwa kittieb Eġizzjan. Huwa twieled familja pjuttost imdaqsa tant li kien li żar tifel fus-seba' taħwa. Studja fl-Università tal-Kajr u matul l-istudji tiegħu permezz tal-kitbit li huwa għamel ikkontribwixxa għal rivisti akademiċi u wara li gradwa beda jikteb xogħlijiet letterarji fit-tizzi. Huwa pubblika aktar minn 80 storja f'anqas minn 6 snin. Waqt il-perjodu li dam jaħdem fil-Ministeru għal affarijiet reliġjużi bejn l-1939 u l-1954, huwa pubblika 3 volumi ta' novelli b'temi assoċjati mal-farawni Eġizzjan. Wara beda jikteb novelli soċjo-reliġjużi u screenplays għal films. Maħfuz jikteb barbi modern u standard u anki dialogi tiegħu huma miktuba b'dan il-mod. L-istil tiegħu huwa wieħed dirett u l-ispirazzjoni tiegħu joħodha minn sejjer tal-ħajja ta' kuljum mingħajr ħafna pritkar u huwa ħieles minn ideoloġiji. Maħfuz ma tantx juża simbolizmi wkoll fix-xogħlijiet tiegħu. Lan tiegħu fil-kitba huwa propju li jirrakkonta storja tajba, li jifriża moment fl-istorja u li jippreżenta persuni reali għal qarrija tiegħu. Iżda Maħfuz beda jesperimenta b'aktar stili kumplessi u b'simbolizmu u beda jagħmel dan fil-bidu tas-sittinijiet. Dawn ix-xogħlijiet madankollu ma jistgħux jiġu kkunsidrati fost l-aqwa tiegħu u rnexxielu jilħaq biss udjenza żgħira. Ix-xogħlijiet ewlenija tiegħu huma l-Cairo Trilogy li spiċċaħ fl-1952 iżda li pubblika fl-1956 u fl-1957. Dawn ix-xogħlijiet ġew imqabbla ma' kittieba bħal Dickens u anke Dostojewski u dan grazzi għal mod kif pinġa din il-belt fejn ħafna mill-attività sseħħ fil-Kajr stess fil-fatt b'hekk jismu The Cairo Trilogy. Huwa wieħed mill-aktar kittieba Arab li jinqraw barra d-dinja Arbija, iżda ma tantx huwa nnifsu b'mod kurjuż kellu qarrejja Arab, huwa kien ingħata wkoll il-Premju Nobel fl-1988 għal-letteratura. U wara li appoġġja trattat tal-President Sadat mal-Iżrael fl-1979, Maħfuz kellu bosta xogħlijiet ipprojbiti fatt ta' pajjiżi Arab. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu madankollu ġew maqluba wkoll fatt ta' lingwi differenti, fosthom l-Iżraeljan. Dik li informazzjoni issa nħallikom daqsxejn biex tisimgħu din il-mużika tipika Eġizzjana wara din il-mużika ser nisimgħu l-intervista li għamilna ma' Dr. Stella Borġbarte propju dwar ix-xogħol favorit tagħha ta' dan il-kittieb tal-kittieb Mahfudz u x-xogħol li għażlet huwa The Cairo Trilogy.
Yalla wannesigo wannesay kelligo aida hubbojana gamare rusi lago kuze dikologo nogodo kunogila kara gebrimo kila ay gon kapyoni kapyane genyoni kismango norkona tefango norkona Kelligu, aida hubbojana, gamare rusi logo, kuze diko logo, nogodo kunogila, kara gebrimo kila, aigon kapyoni, kapigane genyoni, gismango norkona, tefango norkona, yalla wannesigu, wannesai kelligu, aida hubbojana, gamare rusi logo, kuze diko logo, nogodo kunogila. Kara gebri mokila ay gon kapyoni kapigane genyoni gismango norkona tayfango norkona Sigu, wannessa ikelligu, aida hubbojana, gamare rusi logo, kuze diko logo, nogodo kunogila, kada gebri mokila, aigon kapgenyoni, kapigane genyoni, gismango norkona, tefango norkona, yalla wannessigu. Wannesigu, wannesai kelligu, aida hubbojana, gamare rusi logo, kuze diko logo, nogodo kunogila, kara gebri mokila, yalla wannesigu, yalla, yalla.
Fatt kif għattilkom ser niskellmu ma' Dr. Stella Borġbarte dwar ktieb ieħor favorit tagħha u awtur favorit tagħha. Nirringrazzjak tal-għajt l-istedina tiegħi fil-fatt inti lil min għażilt u dwar li ma' ktieb ser nitkellmu.
Najib Mahfuz, l-awtur Eġizzjan li anke rebaħ il-Premju Nobel. U sa nitkellem fuq il-Cairo Trilogy, I mean ukoll b'oħrajn tiegħu li huma tant. Fil-moment, fil-fattu ma' l-favoriti tijaj, fil-moment.
Issa inti tal-lem u koll il-letteratura u għek l-Università ta' Malta ġifiri zgur l-tqajt ma' ħafna u ħafna kodba u rajt ħafna u ħafna kodba. Għaliex kien propju dan l-awtur b'dawn ix-xogħlijiet li saħrek?
Għal ħafna snin jiena kont naqra il-rumanz Afrikan. U rajt diversi romanzi mill-West Africa, mill-South Africa, East Africa, però ħaġa tal-ħaġa pelli fl-istudji tal-bo post-kolonializmu ħafna drabi North Africa issa ma tamix parti mill-Afrika. Ħafna drabi ħafna studji infatti fuq North Africa, però ma jsirux minn nies li huma intiżi minn African scholarship. Issa qed jinħassil bżonn li narġgħu inħarsu mill-ġdid, speċjalment mill-puntu di vista ta' kontinent li orrajt maqsum veru bis-Sahara, però ma kienx daqshekk impossibbli li tgħaddu minnu. Infatti il-kultura tan-North Africa issipruha f'ħafna postijiet fl-Afrika stess.
U dan ovvjament il-kittib huwa Eġizzjan, kif inti ltqajt ma' xogħlijiet tiegħu, kif smajt bih u x'karatteristiċi tħoss li għandu fix-xogħol tiegħu?
Int għajt miegħu bħala parti ġifiri mill-esplorazzjoni li qed nagħmel fuq awturi minn North Africa, mill-Alġerja, mill-Morokk, mit-Tunizja, mill-Lebanon, qiegħda ndur hekk dik il-parti u nfittex fuq awturi li kitbu speċjalment dan l-aħħar seklu. Naturalment sirt indunajt ħafna wkoll kemmija ħasra li ma nafux naqraw l-arbi. Għaliex hemm ħafna iżjed kotba illi jiena fil-fatt ma nistax naqra. Għaliex huma miktubin oriġinarjament bl-arbi u għadhom ma ġewx tradotti. Inħoss li ħasra kbira għax naħseb illi aħna Malta ma ntuħx il-valur li jistħollu l-arbi. Għandna vantaġġ kbir. Inħossni li seta kenna xi ħaġa siwja ħafna li nagħtu anke lill-Ewropa u jiddispjaċini li daw it-translations flok qed isiru minni u minn Ispanja u Malta f'Dipartimenti tal-Ingliż pereżempju hawnhekk qed isiru mill-Ingilterra. Meta aħna, meta taqra daw il-kotba pereżempju anke meta taqra dan il-Cairo Trilogy, tirrealizza x'affinità kbira għandna mal-esperjenza tal-Arab.
Pero kulturalment edin viċin xurxin taħseb li għata un forma ta' diskriminazzjoni fil-fatt kontra speċi dawn l-awturi propju għaliex ġejjin minn North Africa u minn pajjiżi Afrikani.
Naħseb kważi iktar hemm preġudizzju għal dawn li huma iżjed viċin milli għal dawk li għedin iktar fil-bot. Għax dawk li għedin iktar fil-bot jisu speċi ta' għedin at a safe distance. Mentri il-preċedizzju li nħossu aħna huwa propju vizavi l-Arab. Illi tendenza kienet li ninnegaw kompletament kull affinità. U naturalment il-reliġjon kienet problema kbira hawnhekk għaliex il-reliġjon fil-fatt hija xkiel ta' li nifmu xuxin aħjar. Però tiskanta anke given li għanna għal-ħafna sekli segwina reliġjoni differenti, tibda tara kemm affinitajiet, per eżempju, anke il-mod kif ħarsu lejn il-monumenti ta' nies qaddisin tagħhom li huwa biċin ħafna għaltana. Il-kunċett li għandhom tal-Ispirtu Santu, per eżempju, jina kont naħseb li hija xi ħaġa Kristjana. Imma fil-fatt ma nafx eżattament il-Musulmani x'jifmu bl-Ispirtu Santu, però hawnhekk per eżempju karattru jgħid il-ieħor jalla l-Ispirtu Santu jinżel fuqek. Affarijiet li tiskanta kemm ma nafux aħna, dik li niskanta jien fil-fatt kemm ma nafux.
U li normalment ma nassoċjawhomx ukoll ma dawn ir-reliġjonijiet.
No, eżatt, ma nassoċjawhomx mal-Musulmani li fil-fatt wieħed għandu jirrealizza wkoll li anke bħala reliġjon, ir-reliġjon Kristjana u Musulmana twildu mill-istess punt, mill-istess ġismu. Anke jekk wieħed jara jinnaf per eżempju il Book of Mary. Li jirrakkonta it-twelid ta' Ġesù. Hemm ħafna affinitajiet illi ħasra li aħna ma nafniex bħala Maltin illi insegwuhom iżjed. Għax anke bħala qarbi għandna l-lingwa diġà. Dik għalhekk nara ħasra jien illi ma nafx naqra l-qarbi.
U fil-fatt kif qatt inti stess inti kollok taqra verżjonijiet tradotti diġà mhux ix-xogħol oriġinali, kemm tħoss li dak jaffettwa proprju x-xogħol innifsu għaliex traduzzjoni arti fiha nnifisha ovvjament però mhux ix-xogħol kif miktub mod awtentiku. Pereżempju jekk jiena ħa nikteb bil-Malti u xi ħadd jeqleb ix-xogħol li għamilt jiena għall-Ingliż fil-lingwa Ingliża, ikun hemm dik id-differenza.
Ikun hemm differenza kbira. It tkun hemm differenza kbira. Biex nagħtik eżempju, pereżempju, ktieb ta' Hoda Barakat jismu The Tiller of Waters. Imma m'għandu ngħidx mill-ewwel jiena li kien hemm fil-fatt konnessjoni mal-idea li tażaq fl-ilma. Aħna ngħidu The Tiller of Waters, tażaq fl-ilma. Imma mhux se tinduna mill-ewwel da. Ħafna drabi, u tkun hekk isha dejjem inti. Tinduna li jekk ħatarafha mill-ewwel mill-Malti għall-Arbi, qed ikolli mmur għall-Ingliż għall-recognition li setgħet kienet ħafna iżjed diretta.
Diretta, eżattament. Issa dan l-awtur rebaħ ukoll il-Premju Nobel għax-xogħlijiet letterarji tiegħu. Inti qrajt iktar xogħlijiet tiegħu?
Yes, dan il-Cairo Trilogy hija waħda ġifieri mill-iżjed importanti għaliex tagħtik ħafna mill-istorja tal-Eġittu stess. Hawnhekk l-event tal-novel jispenjaw mill-ewwel gwerra sa l-aħħar tat-tieni gwerra. Tliet ġenerazzjonijiet infatti illi jinbillu ħafna. Jibda bil-karattru tal-missier li kien għadu tradizzjonalist ħafna. Mbagħad tasal għall-tieni ġenerazzjoni fejn tara l-iżvilupp ta' uliedu u mbagħad tasal kif it-tfal ta' tfal wieħed minnhom isir komunist fil-fatt u lieħor isir fundamentalist iżlamiku. Allura tara speċi inti l-iżvilupp tal-istorja Eġizzjana billi issegwi l-istorja ta' din il-familja. U b'dan il-mod, speċi ta' timla ħafna l-arfin ta' l-iżvilupp tal-Eġittu bħala pajjiż modern illum.
Jiġifieri hemm tiżwieqa ta' dak l-element storiku, autentiku.
Ħafna, 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 ħafna. Tista' titgħallem immens fuq l-Eġittu dan is-seklu sempliċement billi taqra din it-trilogy. U sibta bażi tajba ħafna 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 wkoll biex naqra awturi iktar kontemporani minn Mahfuz. Pereżempju tliet nisa Eġizzjani li qed naqra bħalissa bħal Aħda f'Suwejf pereżempju, Lejla Ahmed, Samija Seregaldin. Tifhimhom ħafna ħjar meta inti jkollok dan il-background għax tirrealizza mill-liema background huma ħirġin. Huma dawna speċjalment Sera Geldin pereżempju tikteb b'mod ħafna iktar esperimentali. Mentri Mahfuz f'dan il-tip mhux dejjem però għax għaliex għandu xogħlijiet oħrajn li jesperimenta bil-forma ħafna iżjed bil-lingwa, ma f'dana huwa juża stil kważi biex ngħidlek trasparenti, ma tarax. U forsi għalhekk huwa wieħed mill-favoriti tiegħi għaliex huwa mod li wieħed jista' veru jirrelaxja b'dan il-novel. Taf inti ħafna drabi peress li nagħlem il-letteratura l-ħin kollu nfittex insib modi biex nanalizza t-test, niddiskrivi l-istil li jkun qed jinkiteb bih. Taf inti ikunem approach akademika, mentri f'dan il-ktieb ħassejtni li verament nista' nirrelaxja. Li veru tista' tieħu pjaċir minn arma toqgħod tipprova tikkummenta fuq l-istil jew jew insomma tispjega dak li kun qed jipprova jagħmel l-awtur. Dak li kun qed jipprova jagħmel l-awtur hawnhekk huwa faċli ħafna.
Lan tiegħu kien ukoll jipprovdi dak su l-kuntest storiku u xejn għall-karattri tiegħu, però l-karattri xorta huma b'saħħithom f'dawn.
Saħħithom ħafna realistiċi, ħafna psikoloġikament konvinċenti il-karattri tiegħu. Ma nistax ngħid jekk li huma jekk kollha kemm huma, però ħafna mill-major characters huma psikoloġikament konvinċenti ħafna. U profondament konvinċenti.
U meta qed tgħid ukoll li hemm dawk it-tliet ġenerazzjonijiet, huwa ħareġ pereżempju differenzi bejniethom fl-istil ta' ħajja?
Immens. Waħda mill-affarijiet però li jippreżenta b'mod interessantissimu hija relazzjoni bej il-missier tal-ewwel ġenerazzjoni għall-ġawat u l-mara tiegħu Amina. Illi kienet kompletament sottomessa għalih, kompletament. Mentri fit-tieni ġenerazzjoni naraw illi bintu Kadija hija ħafna iżjed assertive, ħafna iżjed infatti tiddomina hija lill-familja tagħha mhux bħal omma. Hemm element ta' ġenerazzjoni hawnhekk, però il-mod kif ipoġġiha huwa għax anke Amina fil-fatt tiżviluppa bħala karattru u ma tibqax toqgħod għar-reġel tagħha mingħajr without question speċi għal dejjem. Fil-fatt tibda hija wkoll tirrealizza kif tiżvolġi anke r-relazzjoni ta' bejniethom illi kellha influenza ħafiżiet milli kienet taħseb hija fuq ir-raġel tagħha. Interessanti li wieħed jara speċi ta' differenza bejn il-karattri bħala żvilupp minn ġenerazzjoni għal oħra, però naħseb inkun qed nissimplifikaw forsi naqra żejjed. Għaliex pereżempju jekk tara mbagħad karattri oħrajn, waħda mit-tfajliet pereżempju illi tkun tħobb wieħed mit-tfal, tara illi għandha l-istess tip ta' karattru tal-om li kienet ħafna iżjed, speċi ta' retiring minn binta, kienet ħafna iżjed faċli biex wieħed jiddomina mit-tifla tagħha. Il-fatt li teżisti karattru oħra f'ġenerazzjoni iżjed il-bogħod illi kienet tixbaħ iktar biex ngħid jekk il-ġenerazzjoni tan-nanna turi li mhijiex ħaġa sempliċiment ta' ġenerazzjoni.
Ġifieri fil-waqt li hemm referenzi wkoll kulturali għal dak li proprju kienet jiġri fl-Eġittu matul l-istorja, hemm elementi wkoll universali u xek.
Universali u personali wkoll, taf inti li tnajli mhux sempliċement dawna jirriflettu l-istorja ta' pajjiżhom u daqshekk. Hemm element ta' identità personali għal ħafna mill-karattri.
Is-sinti għatli l-istil ta' dan awtur huwa pjuttost ukoll trasparenti. Dejjem fil-fatt jikteb dan il-mod?
Le, mhux dejjem jikteb hekk. F'kotba oħrajn tiegħu jikteb b'mod ħafna iktar kompless. B'mod illi jidher illi jkun qiegħed jesperimenta bil-lingwa, jesperimenta bil-forma. Naturalment dawn it-tip ta' kotba fl-opinjoni tiegħu jitilfu iżjed mbagħad mit-traduzzjoni. Taf inti fejn inti għandek ktieb illi qed jipproċċja il-materjal b'mod realistiku, b'mod kemm jista' jkun sempliċi, it-traduzzjoni hija ħafna iżjed straightforward. Però biex titraduċi xogħol bħal autumn quail ħajkun ħafna iżjed diffiċli u hemmhekk inħossni iktar il-etiż jiena għax nibda ngħid imma min jaf kif kitbu oriġinarjament. Issa bħalissa f'moħħi iktar għandi dak il-ktieb ta' Hoda Barakat, The Tiller of Waters. Hemmhekk it-texture tant hija poetika. اللي وصل باش نايت اللي مين التردوشيه دان البرسون التردوشيته بالفورس كانت بويتا وكل قالش ما يستاش يكون اللي ويهت يتردوشي داك اللي ريتشيزمو بموت سمبليشي infatti la traduzioni tajba ħafna sa fejn nista' ngħid jien. Għax jiena ma qrajx l-oriġinal infatti. U dik tibqa' problema.
Semmejt ukoll xi kittieba nisa fil-fatt Eġizzjani minkejja li aħna l-istess ukoll idea li għandna żbarjata ovvjament hija li n-nisa pereżempju ma tantx jingħataw iċ-ċans fl-Eġittu fil-pajjiżi Afrikani jesprimu l-abiltajiet tagħhom anke letterari. Min mhix xogħlijiet li inti qrajt, tħoss li dan huwa minnu?
Fl-Eġittu tal-lum ma naħsibx li huwa daqshekk minnu. Jekk tara pereżempju kif qed jilbu daw li semmejt Aħdaf Suwejf pereżempju, Lejla Ahmed, Samia Sere Gelden, jiktbu, verament jiktbu fuq problemi li huma ntaqgħu magħhom personalment. Fejn speċi kellhom ħabtu jitħabtu ma irġiel illi kienu pjuttost ma kellhomx daqshekk simpatija anke mal-ambizzjonijiet letterarji tagħhom. Ġieli ġara hekk, però huma fil-fatt irnexxielhom u rnexxielhom daqs ħutom irġiel żgur ġifieri. Allura naħseb jiena li llum nista' ngħid illi n-nisa għandhom. Ħaġa oħra interessanti, illi anke bħala studenti, anke kont jiena konferenza li xandra sena li għaddiet, f'dipartimenti tal-letteratura hemm ħafna nisa, ħafna. Hemm ħafna iżjed nisa milli hemm irġiel. Ma nafx issa ġifieri kif huwa r-relazzjoni bejn irġiel u nisa f'disċiplini oħrajn. Però ċertament nista' ngħid lek illi pala letteratura kien hemm ħafna iżjed u ġew ħafna studenti nisa milli kien hemm irġiel. U ipparteċipaw u tkellmu anke meta esprimew opinjonijiet tradizzjonali tkellmu b'mod miftuħ ħafna. U kien verament pjaċir li tismagħhom. Fatti meta tintaqa' magħhom dan nistibdel ħafna l-idea li għandna fuq in-nisa. Ċertament huma artikilet ħafna huma kapaċi jitkellmu ħafna anke fuq aspetti tradizzjonali tar-reliġjon tagħhom. Anke il-mod pereżempju kif jitkellmu fuq l-iskarf li jilbsu. Illi l-maġġoranza tagħhom kienu qed jilbsu li xandra però mhux kollha. U minn ma libsux, u minn libsu. Minajr ma deri li kien hemm xi problemi serji fuq hekk.
Kulturi u x'hekk verament interessanti li ovvjament imbagħad jiġu riflessi wkoll f'xogħlijiet letterarji. Aħna nirringrazzjawk tal-li tkellimt magħna dwar dan l-awtur u ovvjament inħeġġu l-issemmija tagħna sabiex jaqraw dawn ix-xogħlijiet huma wkoll.